Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea. FM-ko 107.2 irrati bidez entzute bagaituzu behintzat, Donostia eta inguruko herrietan hortxe topatuko gaituzu, eta bestela, internetera jo dezakezu, eta interneten jantxakun.org web horrian gaude. Dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazine honekin, hasteko. Bi mila eta hamalaugarren urteko abuztuak 13 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, 80 minutu zalaxe egiten dugu aste arte asteazken, eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara zuzeneko irratsaioan. Badakizue, egunero ere aste nagusian sartuta gauden aste honetan irratsaio berezi bat egiten dugula, pastel nagusia 2014 izenarekin, ordubitatik ordubi terditara edo gehiago ere luzatzen da normalean, ba tarte hori hartzen dugu aste nagusiari begira eta bueno, aste nagusiak ekarritako berriak azaltzeko eta ekarriko dituenak ere adierazteko. Beraz, tartetxo hori gordetzen dugu aste nagusirako, bereziki eguerdiko ahotsa nagusi magazin honetan aste nagusirako kontuak geroxeragoko utziko ditugu eta bestelako kontu batzuk aktualitatea jorratuko dugu. Beraz, asteko azken orduko notiziak izango ditugu eta euskal prentsari errepaso bat ere emango diogu. Gero, Luis Mariano abeslaria gogoratuko dugu. Hemenaldiak egingo dizkiote, horren berri izango dugu. Eta eguneko agenda kulturalak osatuko dugure gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. 80 minutu beraz, zuzenean Donostia eta inguruko berriak ekartzeko eta gogoratu gubukatu. Eta segidan, pastel nagusia 2014 irratsaioa izango dela. Atzoko grabazioak. Eta bestalde ere gaurkoan izango direnak gogoratuko ditugu. Egunero egiten dugu ordubitatik aurrera pastel nagusia 2014 errepikapenak arratsalde partean 7etatik aurrera izaten dira. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2 FM-an gaude. Bestela interneten janjakun.org. Gure web horri horretan gainera, irratxaio guztien grabazioak dituzu, azken notiziak, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, telefono zenbakia, baita ere ordutegiak, deskribapenak eta bar, eta nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudera streaming bidez, janjakun irratia jarrai dezakezu. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hau txamagazinaren edukinarekin hasteko. Petral baldin badago ere eguraldiarekin hasiko dugu. Iparmendebaldeko haizeak jota, haizea fuerte jarraituko du gaurko egunean zehar. Eta euria ere etengabe izango dugu gaurkoan. Dirudienez, orain goizpartean eguerdir arte izango da, bueno, ba momenturik gogorrena. Eta arratsaldean naiz eta ba, oker jarraituko duen eguraldiak, ba dirudi zertxobait suabeago ibiliko dela bai haizea eta bai euria. Eta temperaturak ere pixka bat beruntz egin dute, eta 21 gradutan gaude momentu honetan. Itxasoari begira norbait animatzen baldin bada, bueno, agian surfeatzea edo zein gauza egitera, itxasgora jakin dezala, arratsaleko 5:30 duela, eta itxasbera orain dela gutxi izan da, 11 eta 4 denetan. Bainurako bandera horia dugu Mutrikuko Saturralanen, Zumaiako Itzurunen, Getariako Gaztetapen, Zarautzen, Orioko Antillan, eta hemen Donostian bai Kontxan baita Zurriolan ere. Bestalde Mutrikun, Zumaiako Santiagon, Getariako Malkorben, hemen Ondarretan Donostian, eta Ondarribin bandera berdea Bainurako.
Mirarla la carita y recordar. Y a la amor.
Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak aste azken honetan azaldu du uste baino hautagai gehiago aurkeztu direla deialdi batetara. Ostegun honetan amaituko da bihar beraz deialdira aurkezteko epea eta zuzendari berriaren izena Donostia 2016ren zuzendari berriaren izena iraila erdialdera emango da jakitera. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Izagirrek esan du ostegunean Donostia 2016ren zuzendari berria aukeratzeko hautaketa batzordearekin. Gisa honetako nazioarteko ekimenetan eta kulturan esperientzia duen norbaiten bila dabiltza, liderra izaten dakiena eta hizkuntzak menderatzen dituena. Donostia 2016erako Europako kultur hiriburuak bake eta bizikidetzaren alde egin du hasieratik, esan du Izagirrek. Parte hartzea, aniztasuna eta bestekiko errespetua dira ardatz nagusiak gaineratu du. Guztiok dakigu urteetan bizi izan dugun gatazkaren ondorioz biktima ugari izan direla hemen, kolore anitzetakoak gainera, eta zenbaitetan ez dira bataren eta bestearen artean zubiak sortu. Eta honek ere horretarako balio dezake esan du. Bestalde datorren urteko udal hauteskundeetan berriz ere Donostiako alkategai izango ote den galdetuta, Juan Carlos Izagirrek esan du oraindik ez duela pentsatu eta bere garaian iragarriko duela hori. Dena dela, dagoen alkatea dagoela ere proiektuak aurrera egingo duela ziurtatu du. Era berean bai estatu du, Bildu helburu zehatz batekin heldu zela Donostiako udalera, politika egiteko beste bide batzuk daudela erakusteko eta Donostia berri bat eraikitzeko. Horrela, Bildu krisiaren une gogor batean heldu bazen ere, alkatezara Izagirrek dio Gipuzkoako hiriburuan enplegua sortzeko eta ekonomia suspertzeko inbertsio handiak egin direla. Larun bat goizaldean emakume bati, sexu eraso bat egiten saiatu zen gizon bat Hernanin. Andreak ies egin eta salaketa jarri zuen, eta ertzainek arratsaldean atxilotu zuten gizona. Astelenean epaileak deklarazio hartu eta epaiketa egin arte aske uzteko agindu zuen. Hernaniko mugimendu feministak eta udalak erasoa salatu dute, eta erantzi azken aldian alako kasu asko gertatzen ari direla. Elkarretaratzea egingo dute bihar, 8:00 plaza berrian. Trafiko gertakariak ere, aipatu beharko ditugu. Zumarragan errepide irtera bat izan da GI-631 bat errepidean. Beste horren beste errepide berdinean, baina kasu honetan Azpeitian, baina baita ere, Zumarragarako norabidean. Hirugarren errepide irtera bat, kasu honetan AP8an Bilborako norabidean 6an izan da errepide irtera hori. Eta Elgoibarren ere istripu bat egon da, auto batek beste bati atzetik jodio, N63 errepidean Bilborako norabidean. laugarren errepide irtera bat, berastegin amabostean Iruñerako norabidean. Eta Elgoibarren matxura izan du auto batek. Apezortzian Bilborako norabidean. Gaina hemen Donostian lanean ari dira Apezortzian Irunerako norabidean. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak iragarri zuten anestesiak egiteko makina bat erosteko kanpaina bat hasiko zutela. Makina hori Gazara bidaltzeko, Palestinara. 30.000 euro balio du tresnak eta hiru egunean 4.600 euro jaso dituzte. Atzo azaldu zutenez. Kogoratu dute norbanakoek bezala erakundek ere egin ditzaketela ekarpena. Urteko lehen 7 hilabeteetan Gipuzkoako zerga itunduen bilketa 10.1% igo da aurreko urtearen aldean. Bez, PFEZ eta aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren diru sarrerak nabermen igo dira. Baina sozietateen gaineko zergaren diru sarrerak murrizagoak izan dira. Zuzeneko zergen bilketa 13.8% handitu da. Sozietateen gaineko zerga, 27.5% murriztu den arren. De un hombre libre y sin dueño. Poloniaren txanda dator, Fagor Brand Frantzian eta Fagor Etxetresnak Euskal Herrian urrenez urren Zebital eta Katari adjudikatu ondoren, Fagor Master Kok likidatzeko prozesua martxan da orain. Administratzaileek esperantza handiak dauzkate Broklauko lantegiari begira, haren truke 64 milioi euro baino gehiago atera ditzaketela uste baitute. Salneurri hori jarri dute enkantea abiarazteko erreferentzia gisa, eta kopuru hori da TPA Howard Hordoko Auditek aurtengo maiatzean egindako balorazioaren 186. Eskatzea libre da, baina hautagaiak izango dute azken hitza beti ere egongo direla pentsatuta. Fagor Masterkokek konkurtsora jo zuen iazko urriaren 31ean, Donostiako merkataritza arloko epaitegian, Fagor Etxetresnak gauza bera egin baino lehen. Walbritzeko eremuan dauzkan hainbat igiezin sartzen dira enkantean. 18,2 hektareako lur saila. Baita makineria, ekoizpen estoka eta beste zenbait aktibo ere. Administratzaileek diote Fagor Masterkok oso osorik erosi behar dela eta erosle horrek bere gain hartu beharko duela enpleguari eusteko ardura. 700 langile zituen Masterkokek eta ez da erraza izango jarduerari eusteko inor azalduta ere lantalde osoari eustea. Kirolan sartuko gara ere, Iñigo Ruiz de Galarretak Zaragozan jokatuko du helduden sasoian. Eta futbolean ere, Eibarrek 0-4 galdu zuen atzo Alabesen aurka, Ipuruan taldearen aurkezpen partidan. Gasteizko taldea askoz gehiago izan zen, eta Eibarrek erraztasun asko eman zituen atzeko lerroan. Alabesen golak Sangailik, Galbanek, Julik eta Barreirok sartu zituen.
De un hombre libre y sin dueño.
GBC-ek aurki baieztatuko du David Doblasek saskibaloi taldean jarraituko duela.
Decía lo que sentía. Su nombre Don Lucio Urtubia. Su suerte fue nacer pobre y no guardarle respeto.
Ausardia dutela behintzat ezingo zaieukatu pilota enpresei. Askotan leporatu izan zaie torneoak antolatzean kontserbadoreegiak direla eta arriskatzea kostatzen zaiela. Normalean torneo txikietan sartzen dituzte pilotari berriak. Aurten aldiz Donostian jo dute hor dagorik nabarmenena. Hiru jaialdi antolatu dituzte guztira eta torneoko finalerdi bana jarri diete Jokin Altuna eta Iñaki Artola debutatu berriei. Ez nola nahikoa gainera. Irujo eta Olaizola bigarrenaren aurka jokatuko baitute urrenez urren. Ikusteko dago apustua zuzena den. Altuna hirugarrena 18 urtekoa zeresan handia ematen ari da udan eta Donostiakoa du hirugarren torneoa. Gasteizkoan ordezko sartu zen eta etzi azkoitian jokatuko du. Artolak 20 urte ditu, ere fin ari da bera. Harentzat baina aurrenekoa da. Inazio Errandoneak ondo azaldu zuen autua. torneo saltxero eta erakargarria antolatu dugu, jendeari gustoko zaiona. Gazte gipuzkoarrak sartu ditugu, baina ez gipuzkoarrak eta gazteak direlako bakarrik, pilotari onak direlako baizik. Altuna hirugarrenak Merino bigarrenarekin jokatuko du, Irujo eta Zabaletaren aurka, hilaren 26an. Artolak aldiz Albizurekin, Olaizola bigarrena eta Aretxabaletaren kontra, hilaren 27an. Finala hilaren 29an izango da, eta egun horretan Titinek ere jokatuko du. Artola da berritasun handiena eta atzo zorion txu zegoen aurkezpenean. Bezperan jaso zuen albistea eta ilusio berezia egiten dio Olaizola bigarrenaren aurka jokatzeak. Ezagutzeko aukera izan dut eta orainaren aurka aritzekoa naiz. Mila aldiz joan naiz ura jokatzen ikustera, haren elastikoa jantzita eta guzti. Errespetua ematen dit, baina ea lanak ematen dizkigun behintzat. Albizu konfiantza handia ematen dio eta badaki bereak beste partida batzuk direla, baina aukera baliatu nahi du. Partidan ikusiko da goiz den niretzat esan duenez. Bigarren mailan ari naiz, eta ondo ari naizela uste dudan arren, irabazteko lan handia egin behar dut. Onenaren aurka jokatzea jauzi handia da, eta errespetua hor dago, baina tira beldur ez bihurtzea espero dut. Se sienta la ranchera, orgullosa. Donostiako torneoak pixua galdu du azken urteetan, azken bi aldietan, bi jaialdi izan ditu bakarrik aurten, aldiz irura itzuli da. Errandonearen ustez, berpiztu egin den plaza bat da. Gipuzkoako federazioarekin eta udalarekin sintonia ona dugu. Jaialdi gehiago antolatzen ari gara, eta torneoa ere indartu zitekela ikusi dugu. Ea nola erantzuten duen jendeak. Donostiako alkatea ere gustora gertu zen torneoa luzatu izanarekin. Pilotaren aldeko apustu garbia egin dugu udaletik, eta ez bakarrik eskuuska. Jaialditan sarrera aldetik ikusle ugari biltzerari da, eta armaia kondo bete dira. Donostia pilotaren hiriburua da. Donostiako torneoari dagokionez abuztuak 26an gaueko 10ak eta laurdenetan lehen finalerdia Martínez de Irujo Zabaleta Altuna hirugarrena eta Merino bigarrenaren kontra. Abuztuak 27an ordu berean izango da bigarren finalerdia Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta Artola Talbizuren kontra. Eta finala abuztuak 29 gaueko 10ak eta laurdenetan ere. Kirolak utzi eta kultur tartean sortuko gera. Josu Okinena pianistak Aita Donostiaren lanaren inguruan grabatu berri duen diskoko hainbat lan aurkeztuko ditu. Maurice Ravel, Erik Satie eta Ramon Posen lanez gain, gaur, 8:30 Orioko San Nikolas Elizan, musika 15 musika aitzaki zikloan. Los borrachos
que muera, quemando vida. La cuerda, ay, qué flojita. ¿Dónde bailan los borrachos del mundo, los olvidados? Ingrato.
Jaso duten, baino bisitari gehiago jasotzea espero zuten arren Donosti artean azokaren antolatzaileak pozik daude lehen ekitaldiak emanikoarekin, eta 2015an bigarren ekitaldi antolatzeko asmoa dute. 37 galeriak 300 artistaren lanak erakutsi eta saldu dituzte, eta guztira 10.000 bisitari izan ditu. Zirkuaren, antzerkiaren eta klaunaren adirazpenak lantzen ditu bapatean zirko taldeak. Bartzelonan ikusi zuten zirkuaren artea, ikasi zuten zirkuaren artea, Rogelio Ribel eskolan. Buenos Airesen, mimogintza eta txontxongiloak eta Lleidan zein Eibizan, herrialde katalanetan, hobetu zituzten Alemaniako gurpila eta klaun teknikak. Zirkua eta umore antzerkia batzen dute ikuskizunak sortzeko. Kroazia, Montenegro, Bukarest jaialdian erakutsi dituzte trebeziak, baita Gasteizko Divertikalen eta beste askotan ere. Taberna kale ikuskaria film mututan eta swing eta jazz musikaetan oinarritu da. Taberna ikuskizun hau, bihar 10:00 Gabiriako jaietan eskainiko dute. Bluebird aurrentzako ikuskizuna taloratuko du Anita Maravillas Kataluniako txontxongilo konpainiak. Itzik gabe, keinu eta giza tamainako panpinekin kontatzen dute txori baten bidaia eta amodio historia. Ordubete inguru irauten du, Miren Larrea, Mireia Nogueras, Valentina Raposo eta Iam Agorria arituko dira panpinak mugitzen. Bluebird beraz gaur 7:00 Hondarribiko kasino zarrean eskainiko dute.
Porque no me di cuenta, tal vez
más triste. Tal vez, tal vez, tal vez. Y aunque tienes quien te quiera, te pasas la vida entera diciendo que no, porque sabes que un adiós a veces duele hasta romper el corazón. Pero algún día volverá a ser de nuevo la reina.
Udala giza eskubideen bulegoaren bitartez Donostiako oroimen historiakaren kontseilu sektoriala eratzen ari da eta arautegia osatzeko herritarren parte hartzea eskatu du. Uztailaren 7an herritarren aurrean aurkeztu zen oroimen historikoaren kontseilu sektorialaren arautegiaren zirriborroa. Ondoren talde politikoen ekarpenak jaso ziren eta uztailaren 24ean udalbatzak aztertu ondoren herritarroi dagokie ekarpenak egitea. Atzo, abuztuak 12, Gaon argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 30 laguneko laneguneko epean, hots irailaren 17 arte, egin daitezke ekarpenak. Horretarako, onartu den behin-behineko azken arautegian eredua eskura dago. Jasoko diren ekarpen guzti erantzuten zaienean testu definitiboa udalbatzan berretsi beharko da. Ekarpenak aurkeztu ahal izango dira udalaren edozein erregistroan, udaleko ataletan edo Donostia Kultura Enpresa erakunde publikoaren kulturretxeetako erregistroetan. Era berean interesatuek ekarpenak telematikoki ere aurkez ditzakete udalaren webgunean. Zalantzarik izan ez gero, deitu 9      9װ　 7==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== arautegian guztion interes eta beharrak ongi islatzea. Izen handiko zinemagileen beste nazioarteko talde batek ere Donostia Zinemaldiko sail ofizialean aurkeztuko ditu bere pelikulak. Anai Berneri, Susan Bier, Maxim Giroz, Cristian Jimenez eta Cedric Canek. Gabe Ibañezen Automata filmak osatuko du Espainiaren partaidetza. Film horiek guztiak aurretik iragarritakoekin batera urrezko maskorra lortzeko lehiatuko dira. Laster, sai ofiziala osatuko duten pelikula gehiago bai estatuko dituzte. Filmen gaineko informazio guztia Zinemaldiaren webgunean daukazue.
Duele hasta romper el corazón, pero algún día volverá a tener nuevo.
Eguerdiko haotxa magazinean jarraitzen dugu ordu batak eta mairu minutu ditugu momentu honetan eta kontutxoren bat edo beste gehiago ere badauzkagu aipatzeko gaurko nahi gai nagusiren aurretik. Trafikoari dagokionez, Irunen arazoak ape sortzian auto ilara luzeak Bilborako norabidean. Deban matxura izan du autobatek ape sortzian Irunerako norabidean ere. Elgoibarren errepide irtera ape sortzian Irunerako norabidean badakizu eguraldi txarrak beti. Errepideak arriskutsuago bilakatzen dituela.
Me voy de aquí. Tan solo fui un capricho. Nunca tú me quisiste. Nunca, nunca me diste lo mejor de ti. Y aunque tienes quien te quiera, te pasas la vida entera diciendo que no, porque sabes que un adiós a veces duele hasta romper el corazón. Llorar, ya es de morir por un amor.
Pastel nagusia 2014 irratsaioa badakizue egiten dugula ordubitatik aurrera eta aste nagusiari dagozkion kontuak orduan aipatuko ditugu, baina iragarriko dugu la jakina denez atzoko denboralearen ondoren. Bueno, kalte nabarmen eta handiak izan zirela alde batetikan, urtzen kontzertua bertan bera gelditu zen Saguesen, Jantzakun irratiko txozna ere, gainontzeko txoznekin batera itxi behar izan genuen, kontzertua hasi aurretik, bueno, kontzertua esena hasi, baina ordu horren aurretik, eta piratek ere izugarrizko galerak izan zituzten, itxi behar izan zuten La Flamenca gunea baitaren nautikoa, eta momentu honetan aurkezpen prentxaurreko batean ari dira piratak atzoko kalteen balorazioa egiten. Gaurkoan, Eguerdiko Hotsa magazinean, Los Zopilotes Txirriauz taldearen La Salutxita izeneko diskoko abestiak entzuten ditugu. Mauka disketxeak bidalitako diska da, eta bere garaian aurkezpena egin genuen, gaurko irratsaio osoan zehar laguntzen gaituzte. Los Zopilotes Txirriauz Iruñar parranda zale hauek.
Porque no me di cuenta, tal vez es lo más triste.
Bueno, ba, gaurko gai nagusia jorratuko dugu Luis Mariano, jaio zela 100 urte beteko dira gaur, eta bere inguruko kontu batzuk ekarreko ditugu segidan.
Estoy en paro y los papeles del embargo en el rellano.
clase hasta que no haya un fusil en el hombro de cada obrero. ¡Carajo! ¡Despierten ya! ¡Despierten!
Bordeleko mahastietan mahatsa biltzen lankide zituenek animatuta hasi zen kantua ikasten Luis Mariano. Jatorrizko izenez Mariano Eusebio González Irunen jaioa 1914ean eta Parisen zendu zen 1970ean. Otarrak matxez bete bitartean abesteko ohitura zuten langileek eta hala aritzen zirenean, ziren artean gehien nabarmentzen zirenetako batzen. 36ko gerran Bordelera ies egin behar izan zuen familia bateko semea zen Mariano. Arkitekto ikasketak egiteko asmoa izan arren, matx biltzen hasi zen lanean, familiaren beharrek eraginda. Kantatzeko sena ordea ez hitzaion mahastian sortu, aspalditik zetorkion. 14 urterekin Irungo atsegina abesbatzan hasi zen kantuan, 18rekin Donostiako Orfeoian ari zen kantari, 22 urterekin alde egin behar izan zuen sorterritik, erbesteko lehenengo urteetan, Baionan egon zen González familia. Orduan ere kantuaren jiran ibili zen, haien moduan erbestean zeuden lagunekin eta Baionarrekin batera egiten zituzten kantaldietan. Bordelera joan zenean ekin zien kantu ikasketei, hango musika kontserbatorioan, 1941 urtean. Prestakuntza hobetzeko antzerki eskola batzuk ere jaso zituen, ikastaro horietarako dirua biltzeko egin zituen lehenengo emanaldiak, gala komertzial eta orkestinetan parte hartzen zuen. Bermond disketxeko zuzendari, Jean Lagiscard, ezagutu zuen garai hartan. Eta hark egindako gomendioari jaramon eginda joan zen Parisera bizitzera. Elkarrekin joan ziren, eta nahikoa egoera gogorrean bizitzea egokitu zitzaien.
La munición del Mauser! Ay, pues con el tirabique, carajos! Y nos los quebramos en nombre de López de Aguirre!
Bigarren mundu gerra amaitzeko bi urte baino falta etzirela parte hartu zuen lehenengoz opera batean. Gaetano Donizetiren Don Pascualeko Ernesto pertsonaiaren rola interpretatu zuen. Interpretazio horregatik kritika onak jaso zituen eta Frantzian ezagun egiten hasi zen. Handik aurrera hasi zen bere buruari Luis Mariano deitzen eta itxatxi zitzaion betiko. Operetek egin zuten ospetsu, Label de Cadix, 1945koa izan zen egin zuen lehen opereta. Eta horren ondoren beste 8 etorri ziren. bere ibilbidea amaitu arte egin zituen operetak. Andaluz 1947an, Le Chanteur de Mexico 1951an, Chevalier du Ciel 1945an dira horietako batzuk. Operetaren urrezko aroa ezagutu zuen, eta horietan abesten zituen kantuak oso ezagunak egin ziren. Denetan ezagunena, nola nahi ere, La Chanteur de Mexico da. Francis López kompositoreak idatzi zuen, eta hura izan zen Luis Mariano protagonista zen beste hainbat operetaren egilea ere. Garai bertsuan ekin zion filma eta antzerkia egiteari ere, eta artista ospetsuak arrakasta bildu zuen. Frantsesez sortu eta idatzi zituen opereta guztiak Lopezek eta Jose Maria Arozamenak itzuli zituen gaztelaniara. Espainiako eta Frantziako ekoiztetxeek elkarrekin egindako lanak zirenez, Espainian ere estreinatzen zituzten horietarako asko.
Carnal, se me extravió la munición del Mauser. Ay, pues con el tirabique, carajo.
Hala egin zen ezagun 1936ko gerrak erbesteraturiko euskal herritarra. Operetak antzoki berezietara mugatu zituenean, telebistatik deitu zuten, eta lehendik zuen ospea indartu. Inoiz etzen itzuli Irunera, ordea, bizitzera ez, bederen, arrangoitzen Lapurdin erosi zuen etxean izan zuen bizileku. Hil ondoren, han hilobiratu zuten. Negu Gorriak taldeak aipatzen ditu sorterrira itzuli ezaren ustezko arrazoi batzuk, hipokrisiari estopa bestian. Abestiaren arabera batzuen ustez barkamenik gabekoak ziren bekatu batzuk egin zituen Luis Marianok, homosexuala eta gorria izatea batez ere. Arrakasta lortzean baina kontu horien garrantzia galdu egin zen, eta Irunen heroi baten gisan egin zioten ongietorria, eta Cristobal Kolonaren alboan jarri zioten oroigarria. 1983an jarri zuten haren eskultura Irunen, Negu Gorriakek abestia ezagutarazi zuen urte berean. Horrez gain, Luis Marianoren izena duen parke bat ere badago, eta hor beste eskultura bat, 2009an jarritakoa. Arrakastaren aparretan zegoela hiltzen Luis Mariano, hepatitisak jota. Hori ere aipatu du Negu Gorriakek bere kantuan. Jaiot herrira ospe handiz itzultzean, ongietorria baino izan zen agurra. Ila aurreko urteak nekatuta eta gaixo eman zituen. Eta bertan behera utzi behar izan zituen itzarturiko emanaldi batzuk.
mi carnal! ¡Se me extravió la munición del Mauser!
¡Ay, pues con el tirabique, carajos! ¡Y nos los quebramos en nombre de López Aguirre!
Esan bezala, hil aurreko urteak negatuta eta gaixo eman zituen eta bertan bera utzi behar izan zituen itzarturiko emanaldi batzuk 70ko maiatzean igo zen azken aldiz oholtzar gainera eta urte bereko abuztuaren 13an hiltzen Parisen. Haren ondasuna mantentzeaz Patxi eta François Lacan senar emazteak eta haien seme Marino Lacan arduratzen dira. Haiek bizi dira beraz arrangoitzeko etxean. Frantsesez eta gaztelaniaz abestu zuen gehien bat Luis Marianok, baina euskaraz ere grabatu zituen abesti batzuk, Maite eta Ezin Ahaztu kasurako garai batean Euskal Herriko hainbat herritan oso entzunak izan zirenak. Euskaldun izatea zarro zegoen, honela idatzi zuen, behintzat hil baino lau hilabete lehenago. Euskal Herria izena duen herri zorragarri batean jaio nintzen, zoriz jaio nintzela diote, eta neurri batean egia da. Garai horretan gurasoak Bordelen bizi ziren, baina nire amak ni bere jaiotetxean eduki nahi ninduen, eta erditzeko gutxi falta zitzaionean joan ziren gurasoak Irunera, justu iritsi ziren. Lacanek Luis Marianoren euskaltasuna nabarmendu zuen Le Point egunkarian, sustraiak inoiz ahaztu ez dituen pertsona bat izan da. Lehen mundu gerra hasi eta hilabetera jaio zen Luis Mariano tenorra. 1914ko abuztuaren 13an, Irungo aduana kalean. Herrian etorkin gehien bizi zen auzoa zen garai hartan, ura jaio zela 100 urte bete direlako berriz piztuko dute duela 100 urteko bizimodua gaur, arratsaleko 8etan. Luis Mariano gogoratuko dugu, baina antzerkiaren bidez ura jaio zenean Irunen zegoen giroa ere bai azaldu du Mertxe Trantxe historialariak. Ana Diez antzerki zuzendariarekin elkarlanean egin du Trantxek antzezlaneko gidoia. Pertsonaia txikiz osatuta dago antzezlana, ohiko egun bat antzeztuko dute. Agertuko dira kale garbitzaileak gerrari buruz hizketan, esne saltzailea etxez etxe ezkontzak eta bar. Egun horretan agian kale hartatik igaro zen jendea. Hori azaldu du Trantxek, gerra garaiak garrantzi handia izango duela nabarmendu du. Gertutik ezagutu baitzituen haren ondorioak. Presazko ezkontzak dira horren adibide. Zenbait irundarrek nazionalitate frantsesa zuten, gerrara deituta zeuden horregatik. Ezkonduz gero ordea, ez zuten ara joateko obligaziorik eta gerratik libratzeko aukera izaten zuten. Gai sozial gehiago ere agertuko dira. Janariaren eta etxe bizitzen garestitzea eta ondoriozko kontrabandoa adibidez. amabos pertsonaiaren rola jokatuko dute aktorek eta beste 75 lagunek egingo dituzte figurante lanak. Herritarren parte hartzea da, hain zuzen, antzezlanaren berezitasuna, Trantxeren arabera. Euskaraz eta gaztelaniaz egingo dute. Gogoan izan behar da, Aduana kalea etorkinen bizitokia ere bazela. Gaztelania asko entzuten den inguru bada. Zabaltza plazan berriz musika eta antzerkia gustartuko dituzte. Irungo musika bandak Luis Marianoren abestiak interpretatuko ditu, eta garai hartako dantzaldia antzeztuko du Artes Berbenikas taldeak. Hala ere, herritarrek han parte hartzeko aukera izango dute. Hori bai, Trantxek garai hartako janzkeran joateko gonbita egin du. Ekitaldiei amaiera emateko, El Cantor de México filma emango dute, Junkal plazan. Luis Marianoren ibilbide profesionaleko ikuskizunik ezagunetarikoa delako hautatu dute. Luis Mariano, elkarte lirikoak bestalde 10 urte opera Irunen erakusketa irekiko du gaur arratsaldean. Luis Marianoren musika ibilbideko kartelak, argazkiak eta operen programan jarriko dituzte ikusgai. Musika 15 taldiak ere omenduko du Luis Mariano, de Irun al mundo opereta biografikoaren emanaldiarekin. Larun batean izango da, ilak 16, gaueko 10etan Irungo Fikoba aretoan.
El malo, el de el prude, se han maliado con esta gacha, con la falta. No, más fea aún. Con la barcina.
Con la barcina. Ay, qué marrana. Ala, pues que la revisa y vamos a la huerta.
Luis Mariaronen kontuak beraz, hortxe utziko ditugu jaiozela 100 urte eta Irunen omenaldia. Baina eguerdiko hau txan magazinean, ez ezkigun 22 minututan baditugu kontu gehiago aipatzeko ere.
Bye.
Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu eta eguneko agenda kulturala falta zaigu irratsaiaren amaiera hortan aurretikan ba errepidei begira berriro jarriko gara. Euriteen ondoren Azkoitian lur jausi bat izan dugu duela gutxi. GI-631 bat errepidean izan da Zumarragarako norabidean. Ogoratu, Getarian N6-ura errepidean Bilborako norabidean matxura izan dula autobatek. Eta ordu bitan, gogoratu, pastel nagusia 2014 irratsaio berezia eskainiko dugula egunero, ari gara irratsaio berezi hori burutzen, Jan Jagun irratian. Bezperan, Jan Jagun irratiko lankideak hortikan ibiltzen gea, grabadorarekin, taldeen elkarrizketak, grabazioak, giroaren edukina, eta agenda eta kontu guztiak aipatzen, eta grabatzen, eta esan bezala egunero ekartzen dugu aurreko bezperan izandakoak eta egun berean egongo direnak gogoratzen dituen irratsaioa. Pastel nagusia 2014 ja dagoeneko 4 irratsaio badauzkagu eginda. Hortxe dauzkazu gure web horrian entzuteko edozein momentutan, baita ere Piraten Abordaia emisio berezia egin genuen grabazioa ere hortxe duzue eta gaurkoan ere ordu bitatik ordu biterditara edo pixka geixago ere bai. Pastel nagusia 2014ren saio berri bat izango dugu. Bueno, agenda kulturalari kasu egingo diogu eta Hondarribin hasiko dugu. Hondarribiko Hiria musika bandaren kontzertua izango da bihar gaueko 11:00 Gipuzkoa plazan. Irunen esan dugu bezala, Mexikoko kantaria gaur 11:00 Junkaleko plazatxoan. Gabirian Silikonai eta Jose Replay bihar gaueko 11:00 Herriko plazan. Gabirian ere, bertso jaialdia Unai Agirre, Amets Arzaluz, Aitor Irastortza, Alaia Martin, Iker Zubeldia eta Aitor Salegirekin. Labur bada ere, gero zabalago iragarriko dugu pastel nagusian, baina oraingoz ere gaurko aste nagusiari lotutako zenbait kontu ekarriko ditugu gogora. Adibidez, guri gertutikan dagokigun kontu bat, gaueko 12 laurden gutxitan eratu eta Sociedad Alkoholika taldeek joko dutela gaurkoan Saguesen, espero dugu ja eguraldia lasaitzea ordurako, eta esan bezala eratu eta Sociedad Alkoholika taldeen Sagueseko kontzertua gaurkoan 12 laurden gutxitatik aurrera Jan Jagun irratiaren txozna antxe dago, beraz kontzertura hurbiltzeko asmo baldin badakazu, tragutxo hartu dezakezu, gure txoznan kaixo bat esan, agurtu, ezagutu gaitzazu, Jan Jagun irratia Donostiako Sagueseko txozna irekita daukagu egunero eta larumatera arte halaxe jarraituko dugu, beraz esan bezala hurbiltzeko asmoa baldin badakazu gaur Sagueserara gogoratu eratu eta Sociedad Alkoholika taldeen kontzertuak daudela eta Jan Jagun irratiaren txozna antxe dagoela. Amaika aterritan ingo aldeuren erromeria dago Konstituzio plazan, DJ gaua kursaleko urumea terrazan, Zirika zirkusen komposteroak ikuskizuna Gipuzkoa plazan, Bertxo rege rap kursaleko urumea terrazan, Gero Axula ardantza taldea Konstituzio plazan, Bueno, ba, La Flamenca guneak aurrera egingo du batzoko euri zaparrada eta izete bolada fuerten ondoren. Bueno, batzokoan izan zen La Flamenca gunea itxi behar izan zen, segurtasunagatik, baina martxan ari dira, talanean piratak gaurko egitarauari normaltasunez heltzeko. Beraz, gaurkoan amaiketan, flamenkan, lastea parti arituko dira. Amaika aterritan nautikoan El Hijo de la Marili eta ondoren amabiterritan flamenkan South Central eta nautikoan amabiterritan No Names, beraz aurkezpen edo musikaletikan hori da piratek eskaintzen digutena gaurkoan eta esan bezala lanean ari dira normaltasunez eskaintzeko emankizun guzti horiek. Berez agenda askoz luzeago dela jakina da, baina bueno, ba, programazio osoa dozen lekutan eskuratu dezakezu, edo bestela bagero jarraitzu dezakezu Pastel Nagusia irratsaioa. Beraz, gaurkoz aipatzeko genituen kontuak eguneko agenda kulturalari dagokionez behintzat hortxe utziko ditugu. Eta azken orduko kontu gehiago. Hondarribian atzetik jodi auto batek beste bati istripua. Beraz, GI 636 errepidean Irunerako norabidean badakizu, euriak nola zailtzen dituen trafiko kontuak eta gaurkoan kontu asko ari gara aipatzen adi errepidetan baldin bazoaz. Gutxinaka, gutxinaka irratxa iren amaira. Goaz, jan jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzuten dira gure uinak. Adibidez, ekialderuntz Iruneraino, bueno, Irunen ja arazotxoak badozka guenen, Iruneraino zabaltzen dira gure uinak. Iparralderuntz, kostan barrena barkuan bazoaz nahi adina. Mendebalderuntz ondarru alderaino iristen dira jantzakun irratiaren uinak, eta hegoalderuntz, guk dakigula, ordizi alderaino ere nola edo ala iristen gara. Eremu hori beraz betetzen du jantzakun irratiaren 107.2 FM-ko frekuentziak, eta modu irratibidez modu horretan leku horietan edo leku horietaraino entzun gaitzakezu. Bestela streaminga erabili dezakezu munduko edozein puntutan zaudela Jantxakun irratiaren zuzeneko emisioa jarraitzeko. Horretarako jantxakun.org web horrira jo beharko duzu. Gure web horrian, bestela ere, hortxe dituzu gure programazioa, ordutegiak, deskribapenak, irratsaio guzti-guztien grabazioak, baita ere pastel nagusia eta piraten abordaianen irratsaio bereziak, eta azken orduko notiziak, eta bar dauzkazu gure web horrian, jantxakun.org.
Bomba jasa, zuaren kezko jarnaza, eguzkia itzaldurene.
Eta gure kontakturako moduak ere web horriaren bitartez ezagutu ditzazkezu. Adibidez, Facebooka edo Twitterra hortxe martxan ditugu, baita ere kontakturako emaila edo gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-23. 3-2-25-23. Jantxakun, irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara, etengabe beraz, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eta euskazu entzungai. Eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, ateak zabalik ditugu eta inork irratsaioaren bat egin nahi badu, ba, esan bezala, bere burua aurkeztu, besterik ez du, eta gurekin harremanetan jarrita, irratsaioa burutzeko arazorik ez du izango. Irratsaioa euskaraz izan behar da, hori bai, baina gainontzean, ez dago zailtasun handirik, Jantxakun irratian parte hartzeko. Eta Jantxakun irratian parte hartu dezakezu irratsaio bat eginez, esan bezala, edo bestela ere. Beste edozein motatako laguntza, teknikoa, edo, bueno, ba, adibidez orain txoznetan, turnotan, montajeetan, diru aldetikan, edozein laguntza beti ongi etorria da, beraz, harremanetan jarri gurekin nahi baldin baduzu, eta lasai asko, ba, ongi etorri izango zera, gure familiontara. Gure egoitza egian bertan dago, Karmengo Ama kaleko 60. Zenbakian, eta esgia esan, ia egunero gabiltza hemendikan baten bat edo beste. Baina bazpare oberena da, Facebook, Twitter, telefonoz edo emailez, harremanetan jartzea lehenik eta behin. Dena prest, beraz, gaurko eguerdiko hotsa magazinaren amaiera luntz, joateko gogoratu, aste arte, aste azken, eta ostegunero egiten dugula, irratsaio hau zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte. Jaiegunak barne. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke. 8:00-9:00 terditara. Eta segidan gure web orrian izango duzu gaurko irratsaio honen grabazioa. Besterik ez, azkeneko bizpairu minutu hauek hartuko ditugu, azkar-azkar, pastel nagusia 2014 irratsaioari hasiera emateko. Hortxe aldaketa segituan egiten dugu. Beraz, gaurko zeguerdiko ahotsa magazinaren agurra hementxe gainean dugu. Eta segidan, pastel nagusia 2014. Mil esker entzule izan zareten guzti-guztia eta egun politxa izan, ondo segi, agur!
Que traes